Šogad pavasarī Nodarbinātības valsts aģentūra ziņoja, ka turpinās pērn atjaunoto valsts atbalstu skolēnu darbam vasarā, prognozējot, ka iespēja strādāt varētu būt 3,5 tūkstošiem bērnu un jauniešu vecumā no 15 gadiem. Tuvojoties vasarai un sākoties programmai, aģentūra ziņoja, ka faktiski darba vietas piedāvāta varētu 4,5 tūkstošiem skolēnu, bet nesen apkopotie programmas rezultāti rāda strādājuši 3804 skolēni, kas ir par 400 skolēniem mazāk nekā pērn un par 700 mazāk nekā bija plānots. Aģentūras nodarbinātības pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka stāsta, nodarbināto bijis mazāk, jo programmas gaitā mainīti noteikumi un daļa skolēnu darba vietā strādājuši ilgāk nekā sākotnēji plānots.
Kā jau minēja, grozījās ārējais normatīvais regulējums, tad, kad mēs pasākumu sākām plānot, jau tā kā gatavojāmies pasākumu īstenošanai gada sākumā, bija paredzēts, ka jau vasarā stāsies spēkā ministra kabineta noteikumi, kur paredzēs, ka skolēnu pasākumā varēs iesaistīties uz 2 mēnešiem. Grozījums stājās spēkā jūnija vidū, kad pasākums jau bija uzsācies, un tādēļ daudz darba devēja, protams, plānoja savu darbību un skolēnu nodarbinātību atbilstoši esošajai situācijai.
Tādējādi daļa skolēnu pie darba netika, jo citi 1 mēneša vietā nostrādāja 2. Tāpat arī darba devēja programmas gaitā vai īsi pirms tās uzsākšanas atteikuši teju 700 vakances. No tām vairāk nekā 250 bijušas pašvaldībās, stāsta Solveiga Kabaka. Kā iemesls atteikumiem bijusi vairāku pašvaldību neapmierinātība ar rindas kārtību, jo vēlējušās darbu piedāvāt savā teritorijā deklarētajiem skolēniem. Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības bērnu, jaunatnes un ģimenes jautājumos Ināra Dundura pašvaldību rīcību nekomentēja, sakot, ka šis jautājums vēl nesot pārunāts.
Mums diskusija būs nopietna par skolēnu skaitu.
Stāsta Saeimas atbildīgās sociālās un darba lietu komisijas nodarbinātības apakškomisijas priekšsēdētājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības. Bērziņš uzskata, ka problēma meklējama nepietiekamajā valsts finansējumā.
Svarīgākais ir to, lai dabūtu klāt finansējumu. Ja mēs salīdzinām to, kad ir samazinājies skolēnu skaits salīdzinot ar 14. gadu ar 15. gadu bija 15. bija 3800 un 14. bija 4200, toties naudas summa tika izlietota daudz lielāka 15. gadā, jo pieauga arī minimālā, teiksim, atalgojuma vispārējās lietas, kas pieauga, teiksim, kopumā, teiksim, šai summai, līdz ar to summa bija pieaugusi, tā bija 783 000 un 14. gadā viņš bija 627.
Tikšanos ar aģentūru un labklājības ministriju komisiju plānojot nākamgad janvārī, lai laiku smeklētu papildu finansējumu vairāk jauniešu iesaistīšanai. Bērziņš uzskata, par to jārūpējas arī atbildīgie labklājības ministrijai. Apsvērt iespēju, ka Eiropas fondu paredzēto naudu jauniešu bezdarba mazināšanai daļai varētu virzīt šai programmai.
Tā kā kapacitāti un jauniešu vēlēšanās ir jautājums, ir naudas jautājums, cik viņš būs izdalīts nākamajā gadā, un viņš varētu būt arī vēl lielāka naudas summa, toties mazāks skaits jauniešu, kas varētu būt nodarbināti.
Pastāv iespējamība, ka arī nākamgad, ja finansējums paliks nemainīgs vai nedaudz palielināsies, skolēnu skaits turpinās samazināties, un to ietekmē minimālās mēneša algas pieaugums. Tās tā bijis arī šogad. Programmā daļu algas un garantijas sadz valsts, bet daļu komersanti, un jo lielākas summas jāsadz valstī, jo nelielākam skaitam bērnu ir iespēja strādāt. Jāpiebilst, ka visvairāk skolēnu šogad strādājuši Rīgā un Kurzemē, bet salīdzinoši mazāk pārējos novados. Kopumā darbam vasarā bija pieteikušies teju 8 000 skolēnu visā Latvijā. Vita Anstrate, Latvijas radio.